Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa profesorom Goranom Radosavljevićem sa FEFA fakulteta razgovaram o energetskoj krizi koja, mada nas najviše tišti ovo što se dešavalo i dešava sa električnom energijom, zapravo čini se da je mnogo gora u Evropi, jer tamo imaju i problema sa gasom i Francuzi sa nuklearkama i sve se to nekako preliva sa jedne, da kažem, na drugu stranu, to je taj energetski miks u Evropi, čini se zaista zanimljiv.
Tako je, dobar dan još jednom i hvala na pozivu. Ova tema postaje izuzetno interesantna prethodnih nekoliko godina. COVID je, izgleda mi, malo taj miks još dodatno izmiksao i učinio ga kompleksnijim, tako da je u suštini u 2021. godini potpuno eskalirala ta tema. Šta trenutno imamo u Evropi? Mi trenutno imamo prosečnu cenu u prethodnih godinu dve koja je prešla $200 u proseku, sada je već i preko $300.
Pričamo o ceni električne energije.
Sa cenom gasa je još drastičnija situacija, ona je otišla sa nekog proseka.
Jutros je bila 1736, na
primjer. To su neki pikovi, ali ako pogledate tu neku prosečnu, ta prosečna je 4-5 puta neke normalne prosečne, ako pogledate prethodnih recimo 10-15 godina. Slično i sa električnom energijom. Znači, ovo više nije normalna situacija. Sa druge strane, to je, da kažem, jedan globalni, ja ću reći malo šta su uzroci tog trenda. Sa druge strane, imate jedan lokalni trend, da ga tako nazovem, kraćeg trajanja, to je da smo imali taj COVID 2020, došlo je do ogromnog pada i istovremeno i potrošnje i tražnje i cena, što je jedan paradoks da ste imali da su pale cena, pale i tražnja. A onda su u svim tim projekcijama koliko brzo će svet izlaziti iz te COVID krize, projekcije bile čak u nekim sektorima 2024. 2025. Međutim, kada pogledate sada, gotovo svi su već izašli ekonomski posmatrano po nivou GDP-a i ekonomskih aktivnosti, tako dalje, izlaze krajem ove godine ili početkom sledeće godine iz krize. Taj brzi izlazak iz krize uslovuje dodatni rast tražnje na sve ove druge stvari koje imamo i naravno ponuda nije mogla da zadovolji tu tražnju, nisu očekivali mnogi, pa nisu potpisivali dodatne ugovore za gas ili nisu uopšte potpisivali ugovore za gas, isticali su ugovore, oni to nisu nešto pregovarali. Cena električne energije na spot tržištu je dostigla velike vrednosti, ali nije se očekivalo da će biti tolika potrošnja struje i tako dalje i tako dalje, i onda je to dodatno dovelo, kao što ste sami rekli, gas na $1,750, što je prosto nezapamćena vrednost.
Samo pojasnimo, oko $1,750 za 1000 kubnih metara, cena za električnu energiju je 1 megavat čas, tako čisto je. Da pojasnimo o kojim relacijama se radi.
Tako je, trenutno je megavat, gledao sam pre nekoliko sati u Francuskoj, preko 380, u Španiji, u Srbiji preko 360, trenutno pričamo na spot tržištu. Naravno, kad ga kupujete. I ta dva efekta su se, znači jedan taj dugoročni efekt od kome ću malo detaljnije govoriti, ovaj kratkoročni efekt doveli su do toga da na kraju 2021. godine imamo jako veliku neizvesnost u čitavoj Evropi, dodatno na to imamo neizvesno, opet još lokalniju, koja se kod nas desila se još nekim zemljama, to je vremenske nepogode koje su dovele do kratkoročno kolapsa sistema, što je dodatno uslovilo da nemate domaću proizvodnju, da morate da kupujete, što samim tim podiže cenu. I ako pogledate šta se prethodnih dana dešavalo u Srbiji, da je ta cena sa 90-100 evra po megavat času došla na 380 u jednom trenutku. I ranije je Srbija kupovala, prodavala neke količine energije.
Ali uglavnom nešto u prijateljskim relacijama sa dogovorenim.
Naravno. To da prodavale, naravno, i preko berzi, i viškove energije se uvek nudi, ali to su, da kažem, bile, da kažem, neke normalne okolnosti. Ovo su sada nisu normalne okolnosti i cene samim tim dostigla visok nivo. Međutim, ono što bi trebali prosto da bi shvatili šta se dešava trenutno u Evropi, da analiziramo malo taj dugoročni aspekt. Vi imate u ovom trenutku procenu da će do 2035. godine konstantno rasti tražnja za električnom energijom negde oko 2% godišnje. što je jako visok nivo, to je neki period od skoro 15 godina. Kada pogledate u okviru toga šta će najbrže rasti, to je tražnja sa električnom energijom u transportu, gotovo 14% prosečno godišnje do 35. godine. To je elektrifikacija u saobraćaju, u najšire posmatra. Električni automobili, železnica, gradski prevoz. Evo već se priča o kamionima, ovih dana se testiraju neki novi čipovi koji bi trebalo da pokreću neke nove elektromotore koji bi zamenili kamionski motore. To je novo, ali tehnologija se brzo razvija i ne bi me čudilo da se vrlo brzo to pojavi i u primjeni. Znači, vi imate jedan takav trend. Sa druge strane, postavlja se pitanje šta će da zadovolji taj veliki rast tražen za električnom energijom i istovremeno šta će da zadovolji smanjenje ponude, ajde da ih nazovemo, konvencijalnih izvora energije. Vi u ovom trenutku imate opet procenu da će do 2035. ili do 2040. različite su procene, gotovo 60% energije se proizvoditi iz, ja ću ih nazvati nestalnih izvora energije. Objasniću šta to znači. Imate ove sada tradicionalne koji su stalni izvore energije. Vi termoenergiju možda proizvodite konstantno. Hidro, u najvećem broju slučajeva takođe konstantno, sa akumulacijama pogotovo. Međutim, vi ćete imati energiju koja nije samo obnovljiva energija, koji su i neke druge vrste energije, koja kad ima vetra imate energiju, kad nema vetra nemate. Znači, ne mogu konstantno da se proizvode. To uvodi veliku nesigurnost u globalnu mrežu. Znači, vi ćete imati situacije, jedna strana nesigurnost, nema energije, morate brzo da ih substituišete nečim drugim, a sa druge strane, prosto to balansiranje čitavog tog energetskog sistema će vas koštati i finansijski i
u sigurnosti
mnogo. I to se stvara jedan veliki balast. U ovom trenutku niko ne zna kako će to tačno da izgleda, ali to su procjene i ide se ka tome. Istovremeno, investicije koje su u ovom trenutku započete u obnovljive izvore energije su pod velikim znakom pitanja. I nije sigurno da će se taj target od 60% do 2035. godine ispuniti. To ne bi bilo toliko opasno da istovremeno veoma brzo ne ide dinamika izlaženja, gašenja, da tako kažem, konvencijalnih izvora električne energije.
A mislim da će se to nastaviti, jer evo, Nemci su upalili one konzervirane termoelektrane na ugalj.
Nemci su upalili konzervirane na ugalj, ali to je privremeno rešenje. Koliko ja vidim, u ovom trenutku Nemci su vrlo čvrsti da će nastaviti da gase nuklearne elektrane. Oni su trebali do sledeće godine da ih sve ugase, verovatno će se to nešto malo prolongirati, vidjet ćemo kako će nova vlada sa time da se bore, ali imate zelenu stranku na vlasti koji će sigurno insistirati da se ta zelena agenda nastavi. Pričamo sad o periodu 2035. godine. Belgija planira do 25. planirala je da ugasi svoje nuklearke. Španija do 35. i tako dalje. Imate Francusku koja gasi stare blokove i uistinu gradi neke nove. Imate Britaniju koja kasni sa gradnjom novih blokova i tako dalje. Tako da procena je da će do 35. godine da se za skoro 80%, opet kažem, variraju procene 35-40, ali nije to dug vremenski period, gotovo 80% da se smanji upotreba uglja u Evropi. Kad kažem u Evropi, mislim na čitavu Evropu, znači tu smo i mi i Poljska, ne samo Evropska unija. Ove zemlje koje dosta koriste u ovom trenutku, odnosno proizvode električnu energiju na uglj. Znači, ako se to obistini, a ja verujem da će regulativa ići u tom pravcu da prosto postavi neke limite koji neće moći, targete koji neće moći da se ispune, što će vas naterati da ugasite, a sa druge strane ova agenda da će se proizvoditi iz nekih obnovljivih izvora ne sustigne taj nivo, uz ovo jako veliki nivo tražnje dolazimo do toga da će tražnje biti mnogo veće od ponude i da će cene nastaviti da rastu.
A da li je tu rešenje? Već znamo da je Francuska sa desetak članica Evropske unije tražila od Evropske komisije da se nuklearke zapravo stave kao prelazno rešenje do toga, a ima i zahteva da se prirodni gas ipak ne karakteriše kao prljavo gorivo, već kao prelazno.
Tačno. Ono što je u ovom trenutku se vidi kao prelazno rešenje, koje po meni realno, iako tu postoje jako veliki otpor i opet ne zbog toga, zbog samog izvora energije, nego više zbog toga odakle on dolazi ili potencijalno dolazi, a to je gas. procenjuje se da će gas po svim procenama do 2035. čak i do 2050. biti taj tranzitorni izvor energije, ne samo energiju u smislu gasa kao gase, već i za proizvodnju električne energije iz gasa. S tim u vezi se stvarno postavlja pitanje i tog Severnog toka 2 i gasovoda koji prolazi kroz Srbiju i nekih drugih gasovoda koji se, da kažem, planiraju u regionu, jer otvaraće se neka nova nalazišta gasa u Sredozemnom moru, na Bliskom istoku i tako dalje. Tako da će gas svakako, i naravno to je sad jedno veliko pitanje oko koga se vodi diskusija, imate s jedne strane gotovo izvesno da targeti obnovljivih izvora neće toliko brzo dostići. Imate sa druge strane čvrsto zacrtano, ali makar sada izgleda čvrsto zacrtano, da izlazite iz ugljovodonika.
I da Evropa neće ruski gas.
Zapadna Evropa neće ruski gas, međutim onda se postavlja pitanje šta hoće.
To sam htjela da vas pitam sad, izvinjam se što sam vas prekinula, ali vratit ćemo se posle na ovu priču. Ali letos nisu naručivali onaj gas koji stiže LNG tankerima, koji je mogao biti iz Amerike, iz Katara, iz Australije, dakle god gde ga ima. Čekali su da vide kakva će biti zima, onda su stigli do toga da skladišta nisu puna, da Severni tok nova vlast u Nemačkoj neće da pusti, pa su izmislili da mora sertifikacija sa registrovanom firmom u samoj Nemačkoj, i to se sad deluje onako hoću neću ruski gas, ali sad optužuju Rusiju zašto male količine transportuje ovim gasovodom Jamal Evropa, a niko ne pominje Severni tok 1. Malo da. Je zanimljiva priča.
Ta velika neizvesnost te tranzicije sa svim ovim elementima u kojem se nalazi, ima još par nekih, pomenut ću ih kasnije, plus malo naravno politike koja je u to mešala prste, plus dodatno neizvesnost tokom COVID krize, jer stvarno na početku godine da ste pitali bilo koje prognostičare, niko vam verovatno ne bi rekao ne, kraj 2021. mi smo se već vratili na 2019. To gotovo u tom trenutku niko nije, kad pogledate bilo koje studije. A onda odjednom je energija krenula da raste, cena nafte sa početka godine 45-6 došla jednog trenutka na blizu 90. Zašto?
Skoro
duplo. Zašto? Tražnja je nastavila da raste, ponude nije bilo. Ili tako, nije tako brzo mogla da se. Tako da sve to kad se stavi na u jedan lonac i začini, kažem sa malo politike, dolazimo do toga da se Evropa nije pripremala u ekonomskom smislu za dovoljno za potrošnju energenata, odnosno nije obezbedila dovoljno energenata iz svih ovih razloga, i da sada imate poluprazna skladišta i cenu koja je na spot tržištu takva kakva je. Jer energija je specifična. Ako je nemate, onda kada vam treba, sledećeg trenutka vjerojatno neće trebati. Ali onda tog trenutka se spremni da platite 3-4 puta više. I zato je ta cena takva kakva je tada. To je prosto, naravno, pogotovo kod električne energije, gde imate dodatnu priču probleme skladištenja te energije. Znači, gas nekako i možete, i meni to prosto onako nije u potpunosti jasno, osim tog dela sa politikom, da ipak ta Evropa nije napunila neka skladišta gasa tokom letnje sezone, jer tada je gas bio daleko, daleko jeftiniji nego što je on sada. Ne čeka se zimska sezona u bilo kom slučaju. I drugo, imate neke ishitrene, ja bih rekao, projekcije i poteze, poput recimo, ne znam, Poljska je dala projekciju do 25. godine potpuno da bude, da prestane da koristi ruski gas. Tu svoju projekciju bazirala na različitim nekim drugim projekcijama, a između ostalog i na izgradnji gasovoda koji bi norveški gas trebao da dovodi. A onda sredinom ove godine čujemo Norvežani kažu pa tu baš i nema gasa.
Nema gasa, nećemo, ne isplati se.
Ne isplati se to i tako dalje. Mislim, to su...
Ili, na primjer, Ukrajina koja je kupovala gas od Mađarske reeksporta, zapravo ostavlja u Ukrajini, i oni neće također ruski gas, a sad imaju problem jer su smrzavaju se.
Tako, znači, prosto onako neke dešavale su se neke stvari koje su onako, blefirate sa nikakvim kartama. A protivnik ima ipak karte koje su malo jače od vas. Tako da čini mi se da opet svi ti elementi su doveli do toga da ove zimske sezone će potrošači u Evropi ili dobar deo potrošača platiti neku cenu koju možda nisu morali da plate. Ali ja se nadam da će Evropa iz toga da izvuče neke zaključke. I...
Mislim da neće nemačka ministarka spoljnih poslova da bude ta koja će odlučivati, ili neki protivnici ruskog gasa po svaku cenu.
Pa, znate šta, jedno je protivnici po svaku cenu, ta svaka cena znači hladni radijatori. i nisam siguran da li će političari u bilo kojoj zemlji moći da objasne svojim građanima zašto se smrzavaju ove zime, a imaju energent koji se tu negde nalazi. I druga, Evropa će konačno morati da to tržište koje postaje polako jedinstveno, mislim na energetsko tržište u Evropi, koje sada nije u potpunosti, svako vodi tu neku svoju politiku, ali polako postaje koherentno da donese odluku.
Oni su, na primjer, također sad nema 10 dana kako je Evropa donela, to jest razgovarala o predlogu da se napravi zajedničko skladištenje, nabavka i skladištenje gasa. I to je meni bilo jako čudno, inicijatori Grčka i Španija, koje nemaju nikakve dodirne veze, nemaju gasovod koji ih spaja. Kako, šta?
Tako, ali to je politika na kojoj se radi, to je zajedničko energetsko tržište. Koje sada postoji negdje na papiru, ali suštinski kako kome treba energent, on direktno pregovara sa stranom koje je prodavac, i onda tu se ta snaga koja Evropska unija ima suštini gubi. Sa druge strane, nema ti ni mnogo u ovom trenutku, mi stalno pričamo, evo, sećate se koliko se dugo kod nas priča o tom azerbejdžanskom gasu, njega nema.
I nije, teško da će ga biti.
Ne znam, mislim, prvo, verovatno nema količina.
U stvari, koliko se meni čini, ako imaju neki višak, Azerbejdžanci će ga preko Rusije, preko starih sovjetskih gasovoda transportovati u Evropu, predprodati Rusiji.
To je jedna stvar. Druga stvar, završava se konačno i završen, ako se ja dobro sećam, ovaj gasovod kroz Grčku koji ide prema Italiji.
TAP.
Tako je, to je 10 milijardi kubnih metara, to je nikakav kapacitet. Mislim, to je prosto kapacitet koji ne bi zadovoljio samo Grčku, Srbiju i ovaj region, a kamoli prema Italiji. Znači, da tu ima gasa za veće količine,
gradili bi
sigurno veće kapacitete, jer tržišta, pogotovo na jugu Italije, ima gotovo neograničeno u ovom trenutku. Tu može malo da promeni, opet samo digresija, kada pogledate i utečnjeni prirodni gas, opet je pored Katara, koji je tu gotovo 30% evropskog tržišta drži, ruski gas je na drugom mestu. Znači, vi na tom tržištu, tek na trećem je američki i neki drugi zemlje, ali opet je to tržište slično. Znači, vi ta diversifikacija prosto nije uspjela u Evropi, ne na taj način. I ako se vratimo sad na početak priče, na rast tražnje za energijom, pogotovo za električnom energijom, šta bi mogli njeni izvori da budu, nemamo mnogo tu opciju. Ja sam gotovo siguran da će gas biti neki tranzitorni energent i da će on prosto morati da se tu naprave neki dogovori. Oni neće biti laki. Ja se uvek setim u jeku svih nesuglasica između Ukrajine i Rusije, negde tamo bez ikakvih pompi tiho je krajem prošle godine potpisan, ili krajem preprošle godine, negde 30. decembra je potpisan neki ugovor.
Za 4 naredne godine za naredne, će se transportovati.
Tako je, i nastavljeno je samo, bez ikakvih pompi, uprkos toga, jer ekonomija ne može da stane. Prosto to je i važi za jednu i za drugu stranu. Imate jedan interesantan trend. Očekuje se da će između 2030. i 2050. godine oko 80 gigavat časova biti instalirano u baterijama. Znači, imat ćete neke uređaje koji će imati velike baterije, veliko kapaciteta.
Ali te baterije, moramo da kažemo i to našim slušalcima, gledalcima, još nisu izmišljene.
Ne, naravno, zato sam rekao između 30 i 35.
Da, tehnologija se otprilike, naučnici procenjuju, ali konkretno rešenje još nije napravljeno.
Tako je, ali ako do toga dođe, 80 gigavat časova je otprilike 10 puta instalirani kapacitet u Srbiji trenutno, nešto malo manje.
Čak i više.
Pa ne, mislim da mi imamo oko
6. 6,5.
Mislim da imamo oko 4, nešto u termo i gotovo 3 u hidro, ako se ja dobro sećam. Ja bih rekao 7 nešto.
Neka je desetak puta,
pa je to. Hoću da kažem, u kom pravcu idu projekcije. Zamislite da se ta projekcija ne obistine. Evo, sami ste rekli, tehnologija, pa možda tehnologija pokaže da je to potpuno pogrešan pravac i da to ne može. Evropa će biti kraća za tih 80 gigavat časova.
I znači morat će da proizvodi ili iz nuklearki ili iz gasa.
Procenjuje se, ako se ja dobro sećam, novih kapaciteta iz nuklearki svega nekih 14 gigavat časova. To je jako malo.
To je ovo što je počelo u Turskoj i u Velikoj
Britaniji.
Znači,
to neće moći da nadoknadi samo taj nedostatak baterija. A taj nedostatak nije nemoguće. Znači, morat će od nekog, da li će se produžiti postojeće nuklearke, da li ćemo vratiti ponovo ugalj, to niko u ovom trenutku ne zna. Tako da, velika neizvesnost sa sobom nosi i velike fluktuacije u cenama i procenjuje se će da ove fluktuacije u narednih 5 godina da se nastave na veoma visokom nivou.
Znači, ranije su... Na koje će cene biti?
Evo, nema procena tačno, prosto jako je teško reći što će biti cena i nezahvalno, ali recimo normalna fluktuacija je u prethodnih 10-15 godina bila 10 evra na tržištu. Procenjuje se da će u narednih 5 godina normalna fluktuacija biti 100 evra. Što je onako, pa mislim imali ste sada 150-200 pre nekoliko dana, evo je 380 sada na našem tržištu. Znači to je ogromna fluktuacija, samo nekoliko dana.
Znači dovoljno je da kažemo, letos je... su veliki potrošači plaćali u Srbiji 50-60 evra a 1 megavat. Sad već ne znaju po kojoj ceni će ugovarati za 21. ali realno je da može biti 100-150 i 200.
Vrlo realno, neki već pričaju 200-210 da su dobijali ponude, nisu još potpisani.
U Grčkoj je, na primjer, na spot tržištu prognoza za januar 320 do 340 evra po megavat satu.
Ali vidite, to je kao kad bi vam neko kurs rekao, kad se pitate koliko je kurs evro, on kaže pa između 100 i 200. To znači da ne znate koliko će biti, može da bude bilo. Te oscilacije tolike u vašim procenama prave ogromnu razliku.
A šta je sad za državama? Sve države, evo čak i Francuska koja gro struje proizvodi u nuklearkama, sad ima problem sa tim nekim raskladnim sistemima, pa su ugasili dve nuklearke, ali u suštini oni ne samo da proizvode za sebe, već izvoze i u Nemačku, Dansku, ove zemlje koje imaju puno obnovljivih izvora. I, na primjer, sad treba da razmišljaju kako će da reše pitanje potrošnje, jer znamo da je struja iz nuklearki najjeftinija. Znači, ako sad dignu za toliko, sve privrede će biti, sve velike i sve velike zapadnoevropske privrede će biti u problemu, a ovima našim balkanskim ne priča.
To će direktno uticati na konkurentnost tih privreda i na sve onda posledično, na čitave ekonomije i na zaposlenost i na rast ekonomije i tako dalje. Ono što u ovom trenutku svakako bi moglo da pomogne državama, to je, da kažem, obazrivost prilikom klađenja na jedan ili drugi izvor energije. Diversifikacija izvora je svakako poželjna. Ja mislim da je za Srbiju dobro da razmišljaju o novim hidrocentralama. Srbija ima potencijal za to.
Đerdap 3,
pa ili Đerdap 3 ili nešto na Drini, ima tu još prostora. Kad kažem novih, mislim na značajnije hidrocentrale, ne mislim na ove male.
Hidroelektrane ne, da.
Da, to je sad poseban, nisam pominjao da kod obnovljivih izvora energije javljaju se razni ekološki problemi koji su takođe usporili i usporiće u narednim godinama.
I sve se više priča o tome da obnovljivi zapravo nisu zeleni, da imaju velike ekološke posledice.
Postoji veliki znak pitanja, ali za sada procene kažu da će 60% do 2035. Za sada se na tome računa. Ako se to ne desi, cene će biti još skandaloznije nego što su sada. Odnosno još rizičnije. Znači, diversifikacija, pogotovo na one izvore energije u kojih imate neke komparativne prednosti, u ovom slučaju kod nas bi bila hidroenergija. Razmišljanje o daljoj diversifikaciji mislim da je za Srbiju dovoljno. Mi već nekih 10-15 godina razmišljamo na tu temu, čak možda i duže, ali nikako da se, da kažemo, kuražimo da krenemo u tom pravcu. A ja mislim da bi u ovom regionu jedna nuklearna elektrana mogla da bude neko rešenje. I naravno,
a da li mislite da treba da gradimo sami u Srbiji?
Ne, ja mislim da to treba da bude regionalno, da neko sa više iskustva bi to trebao svakako da gradi i da upravlja time, a da bi Srbija trebala da bude akcionar u toj kompaniji, jer mislim da u ovom trenutku bi bilo efikasnije da neko sa više iskustva od nas uđe u tu priču. Eventualno, sad naravno, znate kako, uvek se postavlja pitanje gde će to da bude, a ja dajem uvek kontrargument, u krugu od 500 km imate nekoliko nuklearki, tako da potpuno je nebitno.
Ali sad ne pričam o tome, svakako će nas pogoditi, ne daj Bože da se desi negde.
U tom smislu to nije tema.
Uvek se setim Rumunije koja je imala problem sa manjkom električne energije i oni su doneli jednostavno državnu uredbu, neki dekret, zabranili izvoz. Nije bitno što su određeni proizvođači čak zelene energije imali sklopljene ugovore da izvezu u neke druge zemlje. Rumuni su zabranili i sad mi, evo kako se dešava sad u Evropi, da imamo veliki problem. Znači, izgradi se ta nuklearka negde u susedstvu, mi smo akcionari, ali ta država kaže sutra nama treba sva struja, evo vam pare.
Dobro, ali vodite računa, pogotovo tržište električne energije je izuzetno povezano. I osim nekih baš velikih zemalja koji mogu da se zatvore, svako zatvaranje uvek kontraproduktivno. U jednom trenutku ćete se vi zatvoriti, nećete da izvozite. U sljedećem trenutku će vam trebati vama uvoz. Zamislite sad da kaže sad niko neće da vam proda struju. Prosto, mislim da su takve politike jako loše i da ne treba razmišljati u tom pravcu. Drugo, slažem se, idealno bi bilo da možete da obezbedite one sve što je osnovno na vašoj teritoriji. Nažalost, Srbija je mala zemlja, nije lako da to ostvari, pogotovo što je zavisna od uvoza ugljovodonika, nafte, gasa, gotovo u potpunosti ili u najvećoj meri. Treća ili četvrta stvar, pored razmišljanja o nuklearnoj energiji, bi svakako diversifikacija i priključenje na različite izvore gasa, ukoliko oni budu dostupni u budućnosti. Dobro je da imamo gasovod koji prolazi kroz Srbiju. Trebalo bi da se i on dalje grana i prema Republici Srpskoj i potencijalno Makedoniji i Crnoj Gori i tako dalje, ukoliko do toga...
I priča se nešto, Crna Gora razmišlja o tome da svoju termoelektranu na ugalj upljeljima gasifikuje, pa bi to možda moglo
to,
biti
da, rešenje. To bi, da, oni imaju problem sa tom termoelektranom, kao ostalom i svi mi na Balkanu zbog zastarele tehnologije velikog zagađenja, i to bi moglo da bude jedna od opcija, tako da se sve više kristališe gas kao neki tranzitorni i u tom smeru tranzitorni energenti. Mislim da bi i taj vid diversifikacije prema gasu takođe pomogao nama. Naravno, kratkoročne disbalanse na tržištu možete da rešite samo rezervama. I mislim da bi mi morali podhitno da dupliramo, ako ne i tripliramo, u skladu sa mogućnostima količinu gasa koja može se skladištiti u Banatskim Dvorima. Već pričamo već gotovo 3 godine o tome da se podigne sa 450 na milion.
Priča se i o novim gasnim skladištima.
Priča se i o novim, ali ovo postoji i ta investicija, verujem mi da projekat postoji za podizanje kapaciteta i jedan i drugi akcionar izrazio želju da do toga dođe, tako da... Mislim da bi to trebalo ovdje prioritet, jer sa milion kubnih metara to je gotovo polovina naše godišnje potrošnje. Bili bi mnogo sigurniji nego što smo sada. Naravno, nastavak izgradnje gasnih skladišta i onda naravno razmišljanje, i za sada je u Srbiji to još uvijek, da kažem, stidljivo, male su količine, ali i proizvodnje električne energije iz gasa. Mislim, to je korak koji smo već trebali da...
Mada su pominjali i zvaničnici iz Gazproma, pominjao je i Srbija Gas kao kompanija. Evo sad je Gazprom Energy Holding završava tu gasnu elektranu u Pančevu. Da se krene dalje.
Te to se završava, to je projekat koliko me slušao već dugo godina, ali oni to prvenstveno završavaju zbog sebe, imaće viškove za tržište. Te to Novi Sad, da, štete što nije za život, to bi bio već značajniji kapacitet.
Samo da kažemo da tu pričamo ne o ovoj postojećoj koja pripada EPS-u, nego
to pričamo o novim kapacitetima, tako je, ali ima prostora, pogotovo sada na jugu, gasovo tu prolazi za proizvodnju, tako je, u delovima države koji su, da kažem, siromašniji energijom, uslovno rečeno, tako da diversifikacija, skladištenje i naravno bolja povezanost. Srbija je bila deo jedne velike države Jugoslavije, pa ta gasna povezanost električne mreže između bivših republika je značajna i bila je tranzit između Rumunije, Bugarske i Evrope. Sa druge strane, zamislite da nemamo taj kapacitet koga bismo sada kupovali električnu energiju u ovim trenucima.
Dobro je stvar i ovaj transbalkanski koridor u koji smo se priključili, čak smo i bolji od Rumuna u izgradnji.
Tako je. Tako da mislim da bi u tom pravcu trebalo da se, znači, gradnja mreže, svih vrsta mreže, i gasifikacije, i elektrifikacije, mislim na mreže prenosa, bi u narednom periodu trebalo da bude prioritet, i treba razmišljati o ekološkim problemima svakako. Imamo neke projekte koji bi trebali da smanje količinu sumpora. Na tome se već radi, u tom bi trebalo da se investira, ali bi trebali da razmišljamo o substituciji u ovom trenutku, jer se bojim da kada dođe do trenutka da moramo da ugašimo, da će tada već biti kasno. Znači, ja ne bih žurio, evo kažem, do 35. 40. Evropa će smanjiti 80% količinu uglja u odnosu na današnju, neće ga u potpunosti izbaciti. Do 2040. mi mislim da imamo dovoljno vremena da izgradimo makar jedan novi Đerdap. Što bi nama omogućilo da mi možemo da smanjimo proizvodnju energije iz termoelektrana, da to ne osetimo preterano.
Pričali smo o energetskoj situaciji, zapravo kakvo je stanje sa krizom zbog cene i manjka energenata u Evropi. Malo smo se osvrnili na Srbiju i mislim da je osnovno to da, verujete li vi, nećemo se smrzavati ni mi, ni Evropa. Ili
pa, nećemo se smrzavati, ali ćemo to dobro da platimo ovog puta.
Ali da ne platimo i naredne godine, valjda ćemo iz godine 2021. nešto naučiti svi, pa onda ćemo pametniji da budemo u narednim zimama. Hvala vam.
Hvala vam. Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.